Значи това е, това е средния вид, т.е. middle interaction. Значи, аз с ним за Honeybee, както казах, най-популярния за, за Unix Linux системи. Значи, Honeybee има значи, една голяма привилегия, която другите общото не съм запознат с всички наистина, но повечето от тях не поддържат. И той може да интерактва с RD и да прави т.е. да реагира с всякакъв опит за интеракция с IP и машина, която не съществува. Т.е. ако имате една мрежа, имате 20 компютъра и оставят примерно още нали, сумата IP-то там 200 и колко са. Вие може да емулирате цялата тази мрежа, да я напълните с машинки, то ще е весело, че всичките от тях се хакват. Всъщност това ще е най-съща машина. Значи тук елемент, нали, ще е много съмнително, ако примерно имате 200 Solaris, това ще е много весело. Затова конфигурационен файл на Honeybee, който ще видим после, той е доста гъвкав, може да се дефинирате, направо ще ви покажа после какво може да се дефинирате. Значи тези виртуални нали, хостове, т.е. които с ARP spoofing нали, се преструва, че съществуват. Нали, при това ARP spoofing няма как да се разбере. Мисля, има, но по принцип не се стига до там. Значи тези виртуални хостове имат най-различни нали, сервиси, могат да имат различни байнати, различните IP-та, различни байнати сервиси, различните IP-та да имат различни операционни системи, различните IP-та да имат различен uptime. Звучи доста добре, в смисъл. Абсолютно различни машини. Значи, това е сайта на Honeybee, но както казах, той го има в нали, предполагам в повечето дистрибуции, за Debian със сигурност. Значи, това е начинът по който работи Honeybee. Значи, червеното, все пак това е истинския Honeybee. Workstation-ите, това са истинските ваши production, workstation машини и така нататък. Значи, те всички са на една мрежа. Значи тези виртуалните honeypots, те се алокират динамично, нали? Съответно, когато даден компютър или IP, изобщо ни подаде request, кой е еди кой си IP, нали? Нашата машина му отговаря, че това сме ние. Нали, нещо елементарно, но доста полезно в Windows. Не знам да има такова нещо, направено готово. Значи може да видите как работи. Да кажем някой, зеления квадрат е някой, се опита да пингне това IP, а това е нашия honeypot. Ще трябва да пикам на всяко. Значи той го пита, значи RD се задейства, защото той слухти постоянно за това. Значи RD му отговаря, нали? Хух, yes. Е, да го получи второто. Да, също той отговаря, нали? Така малко не трябваше да е точно така. В смисъл, той получава всъщност заявката и отговаря, че това е нашия MAC адрес. Тук отговор се връща към него. Значи, Honey Demo съответно отговаря на пинг с ICMP Reply, Echo Reply и всичко е наред. Съм машината е емулирана. Значи, ролята на RD значи както пише има Snort Inline, който всъщност също интерактува с Honeybee, освен Snort. Значи Snort Inline това е доста полезно, защото той може има доста възможности. Една от тях ще видим после подмяна на даден стринг в пакет и примерно при даден опит за експлойт, нали, който е примерно от байт, да кажем. Вместо bin.ch, той под мен го прави ben.ch и нищо не става. Значи, нали, RD отговаря на ARP request-ите, нали, като всичко да става все пак на layer 3. Тук има такава разлика, че Honeypot, всъщност последствие Honeynet, не Honeypots, почват да се делят на две генерации. Generation 1, Generation 2. Значи, Generation 1 е, разбира се, по-глупавия вариант, който, понеже всичко е на ниво Layer 3, изглежда доста съмнително. Докато когато това стане на Layer 2, понеже не съществува IP, няма нищо така, което да усъмни интрудъра, всичко става прекрасно прозрачно. Нали, пише, че това позволява, нали, на хост, нали, хост да симулира цяла, цяла мрежа с машини. Значи ето Google, значи Sample от HoneyD Configuration, абсолютно елементарно е, както виждате, казват и с plain text каква е машината. Съответно това са взети стрингове директно от фингърпринта на Nmap. Това, че знаете, нали, те си имат така, доста добра база с фингърпринти на, на TCP/IP стековете на доста машини. Да. Значи, това е много, много приятна възможност, защото на по, на, мисля, че дори на всички други не може да, да си измислите uptime-а. Може би в Windows имаше нещо, но там какъв uptime, нали? Не е много сигурно. Да. Виж, това е интересен въпрос, не съм забелязал. Да. Значи, виждате, че с... Креатът е дефолтния, т.е. той, който ще отговаря, кажем, ако имате 50 симулирани машини и само една от тях конфигурирате като Cisco, да кажем. Дефолт, вижте, баните дефолт на всички останали, които не се занимавате и конфигурирате, защото не е много интересно и 50 да ги конфигурирате всичките. Значи дефолта, както виждате, казвате каква е неговата персоналност, каква е операционната система. Значи, когато той направи Nmap или X-Pro, или как беше другия тул, той, нали, които използват OS Fingerprint, съответно като Fingerprint е абсолютно, в смисъл TCP/IP stack се държи абсолютно по същия начин, той ще получи същия резултат. Значи, байндаме на 80-ти порт Web Server, който е един прост shell script. На 22-ри порт, тук виждате нещо интересно, го форвърдаме към него е 22-ри порт. 113-ти порт реагираме с резетване. Също има доста възможности, описани са в мейнала, също има и документация хубава. Значи тук казваме какъв е, какво е ID-то и, нали, група ID-то на, на демо, който в момента се стартира. Казваме как, как го байндваме, в смисъл казваме, че 1.15 всъщност това е дефолт конфигурацията. Значи също е, значи, продължим нататък, казваме примерно от Windows 1 и дефинираме какъв е Windows 1. Тук долу има даже коментирани разни редове. Значи има готови такива направени, такива скрипчета от типа WebCH и TestCH и с пакета. Има доста такива, някои, които си ги правят. Нали, не са много официални, трябва да все пак да им обърнете внимание. И от сайта може да ги свалите. Значи, това е с порт скан и фингърпринта. Машината ще изглежда абсолютно реално. Значи, хънинец. Какво представляват хънинец? Значи, не казвам, че, се, че те не са нищо повече от някакъв вид хънипот. Нали, те са, ако може да се каже също така, те са цяла мрежа от истински, т.е. high interaction хънипот. Значи това си е абсолютна игра, т.е. абсолютно рискувате много с това нещо. Но при правилно разбиране на, на, на това какво искате, какво очаквате и какво той може да, да направи и изобщо правилна тактика с това цялото нещо, абсолютно вие може да владеете през цялото време това поведение, най-малкото с, нали, с някакъв intrusion detection, с snort, snort inline. Може да направите, да кажем, ако в един момент ви изпуснете от контрол, да кажем, не успеете да, мисля, не сте наблизо, не реагирате до определен период от време и така нататък, или даден сервис е фелни, значи много е важно, ако се направи такъв хънинет, значи, трябва да се пазят най-много outbound конекциите. Значи това, че ваше ще ви нали, ще ми направят нещо на машините, това не е толкова важно. Важно ще е да не наредите някой друг в интернет, в смисъл да не почнете вие да сканирате, защото тогава трудно бихте се продали какво е станало точно. Това става пак по същия начин, с забавяне, с отрязване дори, с детектване, нали, не е много сигурно само с детектване, на база intrusion detection да филтрирате при даден паттерн, нали, че това е познат начин на атакуване, защото не се знае, то може и да използва някакъв начин, който просто го няма сигнатурите все още. Така че това е много важно. Значи тези нали, high interaction honeypots, те са предвидени да записват абсолютно всякаква информация. Тоест на ниво syslog, на ниво network и така нататък. Предимството тук е, че за разлика от да кажем honeyd, нали, който си чист honeypot, можете да записате това, което става и между машините. Защото все пак интрудър, когато попадне в една машина, той ще опита да види какво става наоколо, евентуално като види, че те са много приятни, ще ги атакува и тях. И така вие ще защитите с Nord, нали, абсолютно целият трафик, който е станал между вашата ферма, така наречена, с ханипотове. Сега има такъв момент, че, нали, първоначално всеки си мисли как ще отделя примерно 5 или 10 компютъра за такава глупост. Не е нужно, сега ще видим, че това не е нужно въобще да имате компютри, един е нужен. Значи това казва, че това е архитектура, не е продукт или софтуер. Значи казва се също така, че HoneyNets не са софтуер, който идва на CD-ROM и го бутвате, като кликате install, примерно. Обаче приятното е, че наистина те мислят да направят такова нещо, което се казва HoneyLO, че е на CD, нещо подобно на Knopix. Въобще няма никакво разяснение какво точно ще представлява, но той ще е от типа конфигурация нещо от сорта N-Curs, нали, прилича малко на конфигуриране на инсталация на BSD, на FreeBSD, примерно, нещо такова прилича и е доста приятно. Хора. Сам се приказваш. Така. Значи как работи? Аз си обясних обзето как работи, но идеята е, че ние трябва да можем да контролираме цялата мрежа с тези хънипотове. Значи, както при хънипотовете, така и в този хънинет, всеки трафик, който се генерира към нас или от нас навън, е подозрителен. В смисъл, това означава, че нещо става. Това дали е просто елементарен скан, дали някой върм не се пробва да види какво става наоколо, или е някакъв служител, нали, варианта. Няма значение. Важното, че нещо става. Най-малкото ще ви е интересно да видите какво става. Значи, в принцип, HoneyNet е създадено не много давно, някъде около 2000-та година, мисля, 99-та. Създадено, казвам, защото това е, освен технология, т.е. тип HoneyPod, са намерили доста хора, които са обединили около тази идея да събират една обща база данни с сканирания, пробиви, логове и така нататък, което е доста интересно, защото нали, така се получават тези цифри, които ви казах. Това, нали, средна стойност на живот, т.е. средна продължителност на живот на Red Hat, 6.2, средна продължителност на живот на даден на операционна система и най-малко ще е много любопитно си селек така да си направи една сметка, нали, кой е по-най. Най-малко това са истински системи. Много често се правят и екзотични хардвери, в смисъл Cisco, някакви, примерно, може и свичове да симулирате, менеджмент свичове. Значи тази организация, която е honeypot.org, значи на този адрес, нали, Aliens Requirements HTML, на този адрес има точно тези requirements, които те са много дълги, между другото. Не чак толкова дълги, но са доста подробни. Аз ще ви обясня набързо. Значи трите важни неща са Data Control, Data Capture и Data Collection. Значи това е нещо, което е изискват от вас. Нали, съответно и разни други изисквания, които влизат в тези подточки всъщност. Значи Data Control изисква се, нали, за да се включите в този проект. Изисква се вие стриктно да спазвате мога да нарека така техника на безопасност. Нали, с това, ако някой влезе във вашия HoneyNet, да не може да злоупотребява с други машини. Значи най-малкото дори да не са истински други машини в интернет, да не може да интерактува с вашата мрежа. Опасно е за вас най-малкото. Data Capture, това е второто нещо. Има доста правила, но аз набързо ви казвам, може да видите наистина на този адрес. Значи Data Capture изисква се да си логва дадени неща, в смисъл syslog се изисква, дефинирано е как да се логва, в смисъл такъв, дава се препоръки как да се логва и как да не се логва. Тоест, може да си сейваш на локални диск в syslog, защото просто той ще ти го изтрие най-малкото. Пък и да не го изтрие, може да ти го да пусне там един клинер за логове и да пак да не зарете какво е станало. Прекрасният модел, който те дават, е начин за трансфер на, нали, пак kernel level на лога. Нали, като имаш един вариант с прекомпилиране на syslog демона, като му се казва да се ползва sender config файл, а он си оставя в etsy. Много весело, защото те въобще не подозират кой е config файл и къде се лога действителност. Но лесно се разбира. Не е много трудно да се усетиш човек. Изискването за тях е наистина да може да се сигурни какво се е случило. Значи перфектният solution е точно далечен лог сервер, който може само да приема, но нищо да не дава. Той е, така, трябва да е доста секюрен и единствено това да прави. И в случай на съмнение или когато сте сигурни, че нещо се е случило, най-малкото може да проверите какво става с лога при вас. Или за да ви е още по-интересно, може да проверите първо лога на машината и после да видите при вас, може да открите няколко разлики. И тогава вече е интересно, защото тогава наистина се постарава леко, нали? В смисъл, не много, но леко. Значи, Data Collection, това става просто точно за тези Distributed HoneyNets. Организацията после ще види, тя е съставена от така, не много клонове, но той има и други, които не са нарисувани. Data Collection, идеята е да все пак тези логове да се трансферират през определен период в истинската база на HoneyNet.org, която се складират тези неща, прави се естествено изследване в тях, ресърч. За някой може да е любопитно, но това са истински данни. В смисъл, това не са някакви субективни неща. Най-малкото знаем, че така наречените, нали, скрипт-кита използват тулове, които сканират цели маски, пасове, цели мрежи. Нали. Използват също така, нали, имаше един интересен там тул, който дори сам си избираш и ти му даваш като броя IP-та, а той сам си избираше рандом какви IP-та да сканира. Така че нищо чудно да попадне и на вас. Идеята е, че наистина е много, много истинска статистиката. Мисля, данните са истински. Значи ето HoneyNet, генерация 1, за която говорих. Значи всъщност аз първо ще нарисувам тук нещо, защото трябва все пак да дефинирам къде се поставят тези гърнета. Не знам дали се вижда, виж ли се? Тук се вижда, нали? Значи да кажем, че, нали, това е интернет. Кажем, че имате Firewall. Така. Значи, това е един вариант за поставяне на Honeypot. Ако стигнахме до HoneyNet, но аз ще ви кажа за Honeypot, пропусна просто. Значи, това е едно от място, което може да се постави Honeypot. Както виждате, той е извън Firewall-а. Се изразява един колега, ще еде много бой.
Опасно е за интернет.
Значи опасно е, да, наистина опасно, но той е Honeypot, в смисъл, и ако, нали, ако е не от... Да. Значи идеята е такъв Honeypot, никога не трябва да се слага high interaction, дори се страшничко и от този средния тип, които са с емулирани сервиси и така нататък. Той просто може да е така добре секюрната машина, все пак трябва да знаете какво правите. Добре секюрната машина, която просто логва това, което получи на портовете и все пак трябва да следите за нея. Също трябва да имплементите някакъв начин за известяване, ако наистина някой се логва. Най-малкото може да свите, ако някой успее да се логне в машината, което е достатъчен факт, че тази машина вече е изгоряла. Наистина е страшно, че ако някой успее все пак да атакува и превземе, да кажем, няма да ви навреди много на вашата мрежа, т.е. на Firewall, но може да навреди на останалия интернет. може да доста пакост се направи, може да останете без мейлове, изобщо много неща може да се случат. Значи да кажем, че...
Слагаш между интернета и хелипота една машинка с фарвел, с бриджинг, никой не може да ти
хвали. Слагаш в него
да Да, значи това е втория вариант. Значи да кажем...
Това първо не сега много опасен.
Опасен, абсолютно. Значи да кажем, че това е демилитаризираната зона.
Не бе, това ще слагаш пред него една машина, която има бриджинг с...
Не, различните хелипотове всъщност са различна...
Аз ще има бриджинг, ама дали ще има бриджинг и ще...
Защото не ще няма ти фаерол към бриджинг.
Значи...
Ето си виж, че какво пишем за фаерол?
Значи тук се вивашите нали, имейл сървъри, веб сървъри, всичко каквото разполагате. Нали, считате, че до тук не трябва да има всеки достъп. Значи хубаво да си боднете тук една машинка, която ще е всъщност по-голяма, това ще има права. Която всъщност ще е honeypot вариант 2. Значи този вариант е много по-добър, това е най-ценният вариант наистина, защото за вас най-важна е наистина тази демилитаризираната зона. Във вашата мрежа може да е пълно с вируси, примерно напоследък и да имате аларми, които не са толкова ценни. Но факт е, че ако някой се добре до този honeypot, това наистина е страшно. В смисъл, страшно толкова, че някой успял да се добре до вашата демилитаризирана зона. Значи, третия вариант. Значи, тук да кажем, това си е вашите workstation или там вашата мрежа във фирмата и така нататък. Тук може да си пуснете един honeyd. Вариант 3. И honeyd, който да използва неизползваните IP-та като honeypots. Значи може да решите да не го използвате всичко това нещо. Може да сложите само една машинка. Все пак знаем, че когато тръгне се сканира, те сканира се цялата мрежа, така че все ще попадне на нея. Но ако сложите пък... Значи, ако сложите повечко, тогава ако видите, че пък повечето машини, т.е. всичките машини се сканират, тогава със сигурност се сканира. В смисъл, и не се сканира за даден сервис. Т.е. защото ако тази машина се сканира за даден сервис само, примерно някой се интересува от дали има някой с FTP клиент, примерно, който има някакъв security проблем, той може да тества само този сервис, нищо друго да не направи или скенера да е така направен. И вие няма да разберете много, няма да са сигурни, дори той може да се продаде, че случайно натиснал и да им съместно двойка от целия вашата IP. Но когато сложите повече машини, видите, че той е провал на всичките машини, пак този сервис, тогава вече бая трябва да се обърква. Тогава вече наистина може да вземете мерки срещу него, в смисъл, все пак това е ролята на администратора, нали, да следи. Значи тук си хващате вашите там, нали, всяка фирма си има така хора, които си мислят, че правят нещо с някакви неща. Тук е най-полезният вариант да се сложи. Тук е те, които наистина не чак толкова са интересни, искат да видят какво става в интернет в момента. Са видят да видят кой е новия лърн, например. Този наистина е така неразумен. Мисъл, грубо казано, въобще не си е слаган.
Да.
Значи, ако сме да вземате всичките сервиси, дори ако си имате конзола, не е нужно никакъв Secure Shell и така нататък. Малко тъпо е, но е по-добре, отколкото да има Secure Shell все пак. И ако единствено слуша на тия портове и нищо повече от слушане на портове, почти сигурно, че нали, все пак иде някаква операционна система. Нали.
DOS,
да. Това са вариантите, значи, естествено, на различните места, различните видове, както казах, тук е абсолютно от най-елементарния тип, т.е. от най-интеракшен вида honeypot. Тук може да се сложи истински honeypot, т.е. истинска машина. Нали? Това е най-добрият вариант с машина. Или най-малкото, не, това е вариантът, защото не е хубаво да я споделяте с друга машина, просто те са наистина production, това са важни машини за вас. И не може да рискувате наистина да сложите нещо да работи плюс, което е опасно. Това трябва да си отделна машина, тук наистина трябва да пожертвате истинска машина. Тук може да се пожертвате вашия компютър или там някакъв Pentium на 166.
Може да е компютър.
Да, да. Може и да е PDA някакъв. Хубавото е, че това може да е ваша машина и няма да има никакви проблеми. В смисъл, не е нужно наистина да отделяте ресурс като допълнителен компютър. Значи, пак да се върнем на Honeynet, нали, първата генерация. Значи, тук пак има интернет, нали, ето го Firewall-а, има рутер, ето го как е поставен Intrusion Detection System, има Local Alert Server, значи ProductionNet, нали го виждате надолу. Значи, ето ги тук цялата ферма от Honeypot-ове, нали, има Switch, има Log Server, Solaris има, Windows XP, Linux, изобщо много истинско изглеждащо. Значи, това е първата генерация, но, както казахме, тук има проблем. В смисъл, все пак при Layer 3 малко по-подрително, когато стават някакви форвардинги, дали да отиде към Production или към... Дали, сича се, в смисъл, по-лесно е, нали, не че... Значи, при втория вид нямам картинка. Не мисля, че имам картинка за него. Значи, при него пише, че е бил по-лесен за деплойване. Пише, че всичко си е на същата система. По-трудно се откриват. И можеш да модифицираш пакетите, вместо да ги блокираш. Нали, това ставаш с Nord Inline. Даже ще видите много как става. Може да броите конексите. Хем като статистика, хем може да видите колко е бил агресивен, нали, все пак. Този, който е бил вътре. Но точно доста предимства. Всъщност ето е снимката на втората генерация. Значи Honeynet сензор е точно такъв с този Snort Inline, с Snort. Значи Production ви е горе, Honeynet е долу. Honeynet сензор решава на къде ще отиде. Като всичко става наистина прозрачно. Значи предимство на Data Control е, както виждате тук, ние просто си подменяме bin с ben и DNS exploit не работи случайно. Значи, почти не може да се засече това нещо, защото все пак той не се е добрал до машината още. Естествено, може да се модифицирате както си искате, може и съвсем други неща да модифицирате. Както виждате, има горе alert. Това може да се допълните евентуално инвестиционния по мейл, пейджер, както си решите. Snort Inline адрес е snortinline.searchforge.net. Значи, стигнахме до момента с Virtual Honeynet. Това, което ви казах, че може да използвате една машина за да се направите цяла ферма с Honeynet-ове или айде не цяла ферма, поне няколко образуващи един Honeynet. Долу виждате адреса, нали, където има документи за това нещо. Значи всичко това се комбинира на физическа система, т.е. дикетвате една машина за това нещо. Въобще не е идейно това да е вашата машина. Нали, когато пускате много операционни системи, нали, мисъл, имате до някъде предимства, имате доста недостатъци. Значи, средствата, предполагам, че ги познавате, това са VMware, UML, нали, User Mode Linux. Тези две решения, значи, едното работи единствено под Linux, а другото работи под Linux и под Windows. Значи, VMware е комерциален продукт, цената му не се спомня, мисля, че беше поне $300. Той може да емулира така, дори последната версия, четворката, малко подобрение, в смисъл перформанс, нищо повече. Може да емулира, в смисъл може да се инсталирате вътре доста видове операционни системи на всичките Windows, които се сетят общо взето. Solaris може да сложите, BSD-та може да сложите, Linux може да сложите. Това е. Естествено, Cisco не може да сложите. Няма как. Значи, виртуалните Honeynet могат да се спортват, нали, първата и втората генерация. Това е логично, нали, няма смисъл да се обяснява защо. Може да ги разгледаме подробно. Значи, ето картинката, тя малко закъснява всъщност. Значи, това е централната база, която е Honeynet.org. Значи, има от различни страни. Естествено, бразилците не отсъстват от това занимание. Значи, това са начина, по който работи. Значи, както виждате, принципът е същия, на който работят разни блеклисти за спамери, за OpenRelay проксита, за всякакво такова нещо. Естествено, тук не се блокира нищо на базата на това, но всичко става централизирано и е доста по-удобно. Базата става доста приятна и ценна. Значи, това е следващата стъпка, както казах, което те изискват. В смисъл, тези хората, които така по-навътре се занимават с HoneyNet, нали, казах, че това са най-вече security експерти в Solaris, съм работещи в Sun. Нали, това беше и бившия танкист. Значи, точно те искат да си направят, нали, bootable CD-ROM, който се екстрактва, нали, точно типично както Knoppix работи, има някакви requirements, които не са много ясни, що са чак толкова. Нали, казват, нали, заради логването евентуално, казва какви възможности има, нали, Generation 1 Layer 3, Layer 2, Data Control, кърнела съдържа, нали, директно Bridge Firewalling, това, което всъщност в момента пропуснах. Мисля, че не всички, мисля, че по дефолт само някои версии на Red Hat съпортваха Bridge Firewalling без патч, в смисъл директно в кърнела, дефолтно.
Последния кадрен, нали, Bridge Firewall на Bridge 18.
Да, да, да. Това мисля, че беше версията. Значи, тези тулове, Sebek, DustNIF, така, TCP Dump, нали, те са стандартни, които се ползват. Общото заборавяне с логове, DustNIF е ясен за какво е, също като TCP Dump. Не знам кога ще стане това CD-ROM, значи поне със сигурност от 6 месеца не е станало. Значи може и да стане. Значи риска, все пак втората част от името играта с огън, ние не казахме го какъв е риска основно. Значи опасно е да не излезем ние виновните, защото все пак като, дали, ако някой администратор и от неговата мрежа се случи това нещо, ако той е станал несъзнателно, може и да му се така поскарат, може и така някакво наказание да има, може и нищо да се случи, да. Обаче може и да се случи нещо по-лошо от момента, което се разбере, че това дори е станало нарочно и то по внимание. Това е още по-грубо. Така че това е опасността. Опасността е, нали, че може да се атакуват външни системи, може да се атакуват и вътрешни. Не е приятно. Стигахме и до това, кое колко е легално. Значи, ние знаем, че в интернет общото има така една страна, която се опитва да наложи какво е легално и какво не е легално в интернет. Която се опитва да диктува правилата. И не само в интернет. Значи, мога да кажа спрямо, говоря за американското правителство, разбира се, значи мога да кажа спрямо от тяхните разбирания, закони, актове и не знам си какви споразумения, нали? Че всъщност абсолютно могат да те осъдят за това нещо, че ти си направил honeypot, т.е. машина, която може да се хакне, и те са хакнали, и оттам се атакува, и ти си абсолютно виновен за това нещо. Значи, моментите, които са слабите точки, в смисъл, параграфите, по които може да атакуват, това са общо три. Значи, първото е това, че ти си атакувал, в смисъл, ти си виновен за това, че ти или някой друг е атакувал твоята мрежа. Нали, това е по-малко, защото може да го обърнеш наистина на внимание, въпреки че когато си го депоенал това нещо, вече е малко по-различно. Ето първата точка, също по точка ги казвам, значи privacy-то, значи има такъв, нали, с техните закони, те са сумните щороти, значи вече не ги помня кой как беше дефинирано точно. Значи не можеш и нямаш право да записваш някакъв conversation между две лица, независимо какъв вид, дали е като keystrokes, дали е като телефонен разговор, чат, нали, така обикновен. Просто нямаш това право. Значи, ако искаш това да го направиш, трябва да имаш разрешение на една от страните. Няма как да имаш разрешение на една от страните. Не, значи не сме ние една от страните. Значи, момента, в който се случва това, значи да кажем, той влиза. Значи влиза той в нашата машина, да кажем, ние сме всичко окей, нали? Влиза си в IRC и така нататък и почва се чати там с там другия фен, обясняват се, разясняват си как работи маунт и ти логваш всичко. Всъщност ти пазиш логове на неговия conversation. Значи дали той те е хакнал, дали нещо друго се е случило, дали той е нарушил закона, правяйки го това нещо, това няма никакво значение. Много добре знаем как много често се случва, нали, вместо то, което трябва да съди, се получава, че другият, т.е. нали, обвинение да съди първият. Нали, това е често срещано, в Америка много често работи това нещо. И ние нарушаваме закон, ние записваме тяхните разговори. Доколкото знам, в България това, това също е валидно. Значи виждате какво става с полицаи, с подслушвания, с тях какви скандали става. Не знам дали някой ще се занимава наистина с това нещо. Нищо мен не съмнява. Обаче, защо не? След като вече вече като се включват някакви екипи за борба с организирана престъпност, когато имаш инсталиран WinZip и не си го регистрирал, нищо чудно, що не. Доста страшно звучи. Можеш да запишеш името на приятелката му, можеш и телефонния номер. Всъщност имаш един от този телефонен номер. Моля? Да, гръмното за това. Също така, много често излоговете, така да не спочетах доста логове, много често излоговете, те реагират абсолютно, нали, така, не безотговорно, защото те сигурно са и малки за да са отговорни, ами по-скоро неразумно, като почва да си описват кой какъв му е мейла, кой какъв му е телефона. Значи има така доста случаи, имаше един случай, така говоря за по-старите времена, нали, когато още не е било развита тази идея. Когато един администратор на точно на Solaris е седял и съседници си го отглеждал този интрудър вътре, точно като в инкубатор. И беше, много те бяха много смешни. Истина, той триеше, значи, адваше акаунт и в един момент той почта пък демолира, вика са, няма да му дам акаунт все пак. Беше правило някакви доста така интересни моменти, като се беше свързал с, мисля, че Станфорд беше машината, Станфорд Едо, т.е. там той е добил някакъв акаунт, или легитимен, или нелегитимен. Нали, той се опитва да тресне все пак къде за това нещо и иска да свърши нещо полезно. Нали. И се обръща към администратора, естествено там от срещата реагират веднага, обаче естествено се оказа, че този акаунт е краден точно по същия начин. Все случайно, нали, успяват там след доста опити, все пак той влиза от други машини вече, и успяват по един или друг начин да треснат къде е това цялото нещо. Това цялото нещо идва от Дания. И се оказва, че мисля, въвличат се доста така организации, в смисъл все пак на това е САЩ, може да се оплачи на всеки. И реагира някаква организация, не си спомням името, някаква датска организация, която се обръщат те към нея. Те казват, ами в Дания хакването не е нелегално. То си е чисто легално. И тогава те увисат, просто нищо могат да направят, ние се тракат с пръстите. Обаче, съответно, вследствие са ги разбрали, кои съвсем случайно. Пак по същия начин с ханипот попаднали вътре, пак същите никове, засякли си като имена, телефони си пуснали случайно. Защото абсолютни глупости, аз не мога да разбера как мога да си напиши телефона, примерно, когато знаеш, че си в чужда машина, нали? И не си влезнал там по... Нали, когато някой приятел те направи акаунта, влизаш по съвсем други причини. Въобще не, да. Ма все пак той може да счита, че е достатъчно сигурно. Владее машината, негова е, никой не връща внимание. И така. Значи това е първото нещо, наистина не съм наясно. Мисля, аз ако бях наясно, доста неща ще си отговорят както спрямо закона в България. Единственото, нали, което така ми е ясно, този, нали, закон за компютърните престъпления, който е абсолютен смях, нали? Значи, най-малкото, при такова положение, ако аз си пусна ханипот, значи моя работодател може да ми осъди за запускане на вирус или троянски кон в системата ми. Беше на 3 години, мисля, че беше. Готино е. В смисъл, когато мразиш някой, просто го караш да си отвори мейла, той си инсталира вируса и после го съдиш. Не съм наясно, наистина. Не съм наясно точно как работят. Не знам дали имат други текстове. Това е вече, което аз попаднах. Значи вторият вид проблеми с закона по ханипот и ханинец, това е ентрапмент. В смисъл, това е момента на клопка. Значи, така според адвокатите, нали, които говорят по този въпрос, момента на клопка не е толкова опасен. В смисъл, това е елемент на защита. Значи, както можеш да го сбараш с лопатата в двора, когато ти къде доматите, по същия начин можеш да направиш това нещо с ханипот. Нищо незаконно не си направил, така че този момент не е много опасен. И отговорността долу, която е за евентуално атаки, които са проведени в вашата система, това говорихме, нали, какъв е проблема, там абсолютно си отговорен. Няма такова оправдание, че аз не се сетих, че така ще стане или че ли какво си. Също ти си виновен, колкото си виновен, ако ти тръгнеш да го правиш това нещо. Нали? Е, може и малко по-малко. Значи България не знам как е точно мисля на положението. Със сигурност не е нормално.
Знаеш ли за американските закони? Човек просто как на моя машина пише някакъв негов документ там.
Okay.
Аз му прочета този документ, който е записан на моята машина. Ами... Това нарушение не е го
отправя. Не, предполагам, защото той ти го е предоставил. Сигурно. Не знам, това не знаеш всичко на ниво адвокат. В смисъл... Кой как го... Да, кой как го прави, кой колко пари изкарва и такива неща. Е, ако са двамата са така по-нещастни адвокат, те можете да се осъдите и да го усъдите в признава системата, той ето усъди, че си начало документ. И вече кой за колко ще осъди другия, нали? Бари ми скараш някой лев ти. Така че, също си имаше един друг момент, който се споменаваше като термин, за съжаление, не можа да го запомня, просто много давно го бях чел. Той си казваше, пак със суда ни започва, естествено, но беше нещо като пак стар елемент като тактика, поставяне на документ като Word, Excel и така нататък в някакъв шеринг, в FTP, което е достъпно пак в даден хънипот. Не с акаунт, в смисъл нормален документ, който има някакво дадено име и ти си настроиш Intrusion Detection на система да ти засича кога този документ трябва да се движи из мрежата. В смисъл някой тръгне да го точи. Това е достатъчно, че някой се опитва да вземе нещо, което не е него. Най-малкото е някакво да прави в тази машина.
Се изкачва и захващане на разни такива
рубрици. Да.
По сути, закачване на разни неща на такива рубрици.
Да, това е стандартна техника.
Това
е
сега да го правят редовно.
Това е абсолютно стандартна
техника. Това е добро ли да се изкачва. Това е да отиш и да се събереш с нещо, което някой искаш.
Да,
това са още по-старите...
Old style това вече.
Още по-старите школи.
Да, дискета се поставяше в офис. С фосфори и фосфори и това штракалото от кибрид залепени вътре, като завърти ставаше весело.
Това беше да не струва.
Значи, цялата идея на това нещо, значи аз пак ви казах, всеки може да го приеме различно, значи някой може да го приеме наистина като начин на защита. Нали, различните видове хънипотове са различни начин на действие. Начините са абсолютно за ресърч цели, за някои за забавление, за други това е работата, трети се обучават, значи много е по-добре на даден адвокат, който те първо започва да се занимава с... или за първи път се сблъсква с някакви такива проблеми. Много по-тъпо ще е да се учи от логовете на неговата хакната машина, отколкото да му покажете реални логове какво се е случило. Най-малкото той вече, когато види какво се случва, ще знае, когато види следващия път такова нещо, със сигурност какво се е случило. Няма да губи време да пита, абе, тук имам нещо в лога, нормално ли е това или не е нормално. Значи идеята е, че наистина... целта на цялата тази работа е, нали, така, образователна. Идеята да се импровне security, значи всички знаем, че преди години беше просто... То сега е хаос, но тогава беше нещо повече от хаос. Тогава просто никой не го интересуваше това нещо. Всеки си го ставаше системите в интернет както са. Докажеш на някой security, той се смехи, да нарича параноик, примерно. А сега в момента се спукват да апдейтват. Някой път не знаете какво апдейтват. Което не е лошо, мисъл не е лошо, но наистина вече нещата са доста по-сложни. Мисъл не е толкова лесно вече да намериш така там Wingate, примерно, за да влезеш там през проксита и така нататък. Не е толкова лесно да намериш там някакъв стар SendMail 8-6, примерно. Защото нещата не са вече такива, благодарение на много неща, благодарение на така информираността, нали, на хората, благодарение на не точно на това, но подобни техники. Всъщност идеята е, че това трябва да помогне на това нещо, хората трябва да са наясно. Какво могат да правят, какво не могат да правят. Общо ето това е, значи, логовете ви казах, има ги, разполага там с логове, не са чак толкова си интересни, наистина хората, повечето, които са хванати. Значи има един момент, хората, които така се справо оборват цялата тази идея, че първо, това не е чак толкова полезно, в смисъл не е чак толкова с... полезно за една фирма. Тя не печели това нещо. Не я прави много по-сигурна. Просто и помага в някакво обучение или някакво познание на някои неща. И съответно вторият аргумент срещу това нещо е, че 99% от атаките ще са някакви уърмове, някакви там скенери пуснати и така нататък. Но лично според мен е да хванете 1% интересно нещо. Не ще се забавлявате. В смисъл, вместо четете Бастард Оператор в Михел, но четете тия логове, ще ви интересно. И това лично за мен е, това е приятно. Аз лично съм го ползвал, забавно е. Моля? Какво? Как ще го детекнеш ли? Ама чакай, как ще го детекнеш? Значи сервисите, те не отговарят като хората. Но ако имат два варианта да не отговарят като хората. Първият е въобще нищо да не отговарят. Това въобще не значи, че това е хъниди. Това означава, че или се щупил демон, например, или е порт лисенър, някакъв прост, не така. Второто нещо, ако той отговаря, всичко зависи от тебе как ще отговаря. Тоест, той може стандартен, такъв, който идва, ама то си един пет реда на шел, в смисъл какво да отговори, когато командата или каква си е написана. Съответно, връща там error. Интересното е, че нали, това, което те са написали е специално за мейла. Беше интересно, че гледах как се опитваха, нали, той се опита там, казва hello, там опитва се да каже нали, откъде е мейл, за къде е мейл, и той се държи нормално, обаче изнъж някаква команда реагира, нали, not implement, айде да не not implement, ама нали, че грешна команда, няма такава команда. И той всъщност се чуди какво стана, нали, така, мисли, че знае все пак SMTP какво представлява, и почва да пише хелпове, и се чуди, естествено хелп вади хелп, и той почва да пише команди и се изчерпва запаса от познати команди. И това е достатъчно ти да разбереш какво е нивото на този човек. Достатъчно да разбереш какво се опитва да експлойт на мято, защото той ще ги спейсне всичките неща вътре. Така че това е достатъчно. Зависи от вас. Значи... Да, uptime, ако питаш дали се променя, това ще пише. Не знам, той ме попита, аз точно казах, че не знам. Със сигурност видях, че uptime работи, но не съм усетил дали се променя. Значи ще е хитро, ако се променя наистина, защото ако не се променя, но не знам дали ще забележи, все пак може. Да, може би.
Няма смисъл да се променя, макар че ще е странно.
Да, при положение, че машината отговаря абсолютно...
Ако скъдя на доп, ти види същия uptime.
Ако сканира много машини, няма да Ако сканира много машини, няма да запомни коя машина какъв оптайм има. Благодариш. Зависи пак, зависи. Но... Да, при положение, че все пак той емулира абсолютно...
Оставиш примерно на 2 дена да ти е оптайм и си пихат ми дай рестартина на държата през 2
дена. Не, това после бодна ли скана ще ни върне един същия оптайм.
Да, да. Но той няма, той няма нужда. Той няма... Той няма нужда да прави това последователно скажа. Значи, за прави да го обърна внимание, аз казах за VMware и за Multilinux, обаче въобще не ви споменавам за тези неща. В смисъл, как се използват. Значи, ясно е как се използват и VMware, нали, как се инсталира, това е виртуализация на хардуера. Значи, много хора си мислят, че VMware е точно това коментирано вчера с някой, да си спомням с кой. Че... Да, има фри алтернатива Bosch, да. Значи, мислят се, че като се виртуализира хардуера, всичко е сигурно и всичко е песен, нали? В смисъл, може да се пусне дори на тяхната машина, това още не е така. Значи, всичко е въпрос с какво разполага. Значи, той като си има компилатор, разбира, програмира, не е много трудно да избегне от това нещо, най-малко да има достъп до истинския ти хардуер, съответно до истинската ти файлова система и въобще до теб и цялата ти машина. User Mode Linux, нали, е там другото решение, което си бутва файлова система, бутва си къстъм кърнел, който си е пачнат, нали, виртуализиран и така нататък. Всъщност това е нещо един процес. Нали, много приятно, става за тестване на кърнели, там, пилотни версии. Става за всичко. Но и той не е достатъчно сигурен. Просто това е един процес. Значи, той борави с памет. Значи, сравнително сигурен е, но нали, няма сигурни неща, а особено ти виртуализирани хардвери и Linux и кърнели и така нататък, не съм достатъчно сигурен, че да сте сигурен, че тази машина не може да излезе навън. Ако е приклеено адванс човека вътре, може. Това е което по отношение на колко е сигурен виртуалната машина, като HoneyD и там Bosch и така нататък. Друго нещо, мисля, че имаше още нещо, което сетих.
Достатъчно хитър този, който пробива машината и успее да се измъкне при долата машина, долу при него трябва да се преснява. Не за това, което ще направи.
Трябва да се преснява за това, защо си е тръгнал. И ти не си избрал, защо си е тръгнал.
Не за това, което ще направи, а за това, което може би сме успели да изчерпим другото.
Все пак важно е да
засичаме
всичко.
Явно има умения, нали? Не е
стандартно кидинг. Важно е да засичаме всичко. Ако логваме цели нетворк трафик, примерно ти спи дън формат или... Нали, защо? Що се смееш? Мисля, кой е смешно? Моля? Да, за криптирането на лира читаме на кърнела. Смисъл, той си е пачна, там си има кейлогъри, девайси и така нататък. Смисъл, има си специално пачове за User Mode Linux, точно за Honeypot, на жълто, на User Mode Linux. И така, че това не се пресняваме. Все пак, това е идеята, че той да, няма да го хванеш в network, но ще го хванеш в локалната машина, нали?
Да, може би, но това, което хване, да е простата инсталация на някой демо, че от сорта на локи, който може да се контролира, че взявай си някакви команди.
Има трафик. Има трафик.
Да, да има трафик, но да е той криптиран, няма може да виждаме какво
е. Е, нали има трафик, какво инсталирал той?
Може да го плаща всеки към от това. Да, това ще ме плаща.
Можеш, да. Има много начин. Все пак, когато се накърне о левел, може да прави всичко.
Много трябва си на OpenBSD, много полезно, за
да можеш. Да, да. И така, мисъл, имаше още нещо, което се сетих, ама какво беше... сетих се. Значи... логовете, те са на тези адреси, ако искате...
Не, нещо презентация.
Презентация ще публикувам,
ама... Да,
това наистина е отвратителен формат. Проблема беше, че хардуера ми се разкапа вкъщи, в смисъл, като се прибрах в Пловдив, така че затова е на PowerPoint. Така че ще го направя в някакъв по-приличен формат, най-вероятно, и ще го такавам. Интересно е, той има и други такива презентации, които са специално за HoneyNet. За HoneyPod няма толкова на мексиканска там. Не са добри, в смисъл, аз лично не ги харесвам за това да направих това. Естествено, взимал съм някакви части от тях, картинките, примерно, не съм ги рисувал на ръка. Но идеята е, че така като цяло е доста по-представително това, което те правят. Не знам защо те ги представях. Все пак проектът се казва HoneyNet и те повече набляха на HoneyNet, от което какво е все пак HoneyPod, нали. Това с проблемите с закона, нали, са така отделни документи, които коментираха разни хора, които, така, адвокати, които работят, примерно, там някакъв сайт, CyberWall, Stanford Edo, примерно.
Те го имаха документирали.
Да, това, което се сетих между другото, беше, че един от логовете, които четаха RC логовете, нали, там коментираха IP-та и така нататък, кой какво наловил днес. Всъщност, единият такова всъщност беше женски пол, друга си беше момчен, нали? И единият беше, тя беше Джейн, той беше, не си спомням. Значи, интересното беше, когато тя се беше логнала в машината, всъщност тази машина, в която е засекан лога, как тя е от най-адвансът тия блекхатовете, защото в баша директно поездваше по една страница команди. Естествено, много често те бяха долепени и не се изпълняваха половината. Съответно, не се изтриваше даден файл. Тя забелязваше ерорите, нали? Така, това е доста трудно. Забелязва ерорите, след което, както казах, се опитва да ги изтрие тия файлове. А да кажем, те са махнати от някаква следваща стъпка, примерно. И последва 4-5 опита да се ремувне TMPH файл, който не съществува. И пробва и се чуди, какво става, излиза след малко, пак се връща, пак пробва, логва се, виж, принципа на рестарт прави. Не помага. Виждал съм как се опитва да компилира нещо, то не се получава. Значи, те също, тези, които са начинът, от която е логна това нещо, са забелязали, че това са песнати команди и те дори не разбират как работят. В смисъл, те са песнати някакъв PS, примерно, с параметри, да кажем, AUX или там EOF, тази различните видове Unix са различни, те просто не работят на тази тема, няма как да го измислила сега. И това чисто песна ми показва, че наистина повече от тези хора, които влизат вътре, така да, в тези клопки, така наречени, са така по-елементарни, но наистина 1% да са по-адвансът хора, ще научите нещо и най-малкото ще знаете какво може да ви се случи, ако това беше ваша истинска система и ви бяхте на море. Иначе това е, ако имате някакви въпроси, задавайте, аз не се срещам друго.